Chráněné stoky uprostřed města. Napsala Kristýna Čermáková slovy Zuzany Mukumaj-Filipové. Když do Prahy přijde velká voda, mezi první zaplavené oblasti patří Císařský ostrov na konci města. Jedná se totiž o jednu z nejníže položených částí, kterou kromě Vltavy lemuje svah Troji a přilehlá oblast Podbaby. Současně to ale také znamená, že právě do této oblasti směřuje velké množství potoků, které městem protékají. I proto se město před více než 100 lety rozhodlo, že právě tato lokalita bude ideálním místem pro vybudování čistírny odpadních vod. Dnes se tu nachází moderní nízkoemisní provoz a ze staré budovy se stala historická památka. Nejprve se pojďme podívat trochu do historie. S údržbou a odpady měla Praha dlouho problémy. Město se v 18. století začalo rozrůstat a s průmyslovou revolucí i znečišťovat. Stavitelé začali vrstvit domy a byty do výšky. Na jednu ulici najednou připadalo mnohem více lidí než kdykoliv v historii. Ve vnitroblocích a na zelení v otevřenějších částech se ale ve smogem zakrytém městě i v tu dobu ještě často pásl dobytek. V ulicích se navíc proháněly koňské povozy. To vše produkovalo veliké množství odpadu a hnoje, který při větších deštích stékal po ulicích z kopců dolů k Vltavě, po níž pak protékal městem. Ostatně, před nástupem aut bylo hromadění hnoje a močůvky z koňských drožek závažnou ekologickou krizí. Postupně se proto začaly objevovat první projekty na odpadní stoky, které špinavou vodu odkláněly z hlavních cest do podzemí. Jednalo se však o nákladné inženýrské práce a tak přibývaly pomaleji, než jak rychle rostl počet obyvatel. Bez znalostí toho, jak fungují bakterie, byly ale stoky často budovány jen tak, aby stáhly znečištěnou vodu pod domy, kde se vsákla do půdy a kontaminovala podzemní zdroje pitné vody. I proto ve druhé polovině 19. století vypukla epidemie cholery, kterou přibrzdila a posléze zastavila až přísná hygienická opatření. Problém s odpadem proudícím ulicemi se tím ale nevyřešil. Mezi prvními nápady, jak celou situaci vyřešit, ale převažovaly takové, které jen odváděly špinavou vodu jinam, mimo bohaté čtvrtě, a bylo jasné, že to ideální řešení není. Spása od Lindleyho. I proto si Pražané na začátku 20. století zavolali na pomoc Angličana Williama Herlina Lindleyho, zkušeného inženýra a architekta, který navrhl a pomohl vybudovat celou odpadní síť pod městem. Spočítal si, kam pomocí gravitace doputuje nejvíce vody bez nutnosti čerpání a naprojektoval na tehdejší poměry obrovskou čistírnu odpadních vod v Bubenči, již poháněly gigantické parní stroje. Megalomanský projekt obsahoval velmi nadčasová řešení na odkalování vody i efektivní technologie čistění, ale především počítal s desítkami kilometrů kanalizačních stok. Z dnešního úhlu pohledu je fascinující především skutečnost, že se čistírenský komplex postavil jen během několika let, ačkoliv se jednalo o veliké množství do podzemí zahloubených cihlových prostor s klenutými stropy. Na dlouhá desetiletí se tak Praha stala městem s jedním z nejlepších kanalizačních, a tedy i hygienických systémů v Evropě. To výrazně navýšilo komfort života obyvatel města a nepřímo zavinilo i růst populace. Proto se během 20. století kanalizace rozšiřovala a čistírna modernizovala. V provozu byla do roku 1983, kdy byla nahrazena moderní čistírnou. Dnes patří Bubenečská čistírna k evropským industriálním památkám a je otevřena pro veřejnost jako muzeum. Od roku 2010 je také na seznamu kulturních památek. Více než 100 let staré parní stroje jsou dosud funkční a při speciálních příležitostech jsou uváděny do provozu. Letos v září navíc pražští radní schválili rekonstrukci objektu a zachování a podporu jeho památkového statutu. Úniky nezmizely. Dodnes se používá i mnoho ze stoletých stok. Ostatně není důvod odkaz předků nevyužívat. Podzemní prostory pod městem nejsou běžně veřejnosti přístupné, ale za určitých okolností je možné do nich nahlédnout. Podle údajů pražských vodovodů a kanalizací se jedná celkem o 3791 kilometrů stok s odpadní vodou, z nichž přes 90% míří právě do Bubenče. Dodnes už moderní a nové čistírny. Každou vteřinu přitečou zhruba 4 kubíky odpadní vody. Prahu též za posledních pár stovek let protklo neuvěřitelné množství vodních potrubí i tunelů. Podle údajů Centra architektury a městského plánování slouží městu přes 700 kilometrů vodovodního potrubí s pitnou vodou, která prochází ze světově 6. nejdelšího vodního tunelu na světě z nádrže Želivka. Měří celkem 52 kilometrů a vodou zásobuje přes 1 000 000 obyvatel. Vraťme se ale zpět k odpadním vodám. Ačkoliv za epidemii cholery stálo mimo jiné vsakování špinavé vody do půdy skrze stoky a mnozí by řekli, že se z toho inženýři s dnešními schopnosti poučili, ještě na konci 20. století velké množství kanalizace protékalo a vsakovalo se do půdy. Stále totiž přetrvával problém, že do města přibývali lidé rychleji, než jak se kanalizace stíhala modernizovat. Průměrné stáří kanalizačního potrubí je nyní asi 50 let, což bohužel příležitostné splaškové úniky umožňuje. A s ohledem na to, jak je naše odpadní voda zamořená kromě běžného znečištění také antibiotiky, mikroplasty a jinými chemickými látkami, prudce se zvyšují i nároky na její čištění. Proto je čistírna průběžně stále modernizována. Aktuálně se postará o 100 milionů kubíků od zhruba 1,4 milionu obyvatel Prahy. Ústřední čistírna. Máme plán. Stejně jako se v době svého vzniku stala čistírna domovem obrovským parním strojům, slouží dnes moderní ústřední čistírna odpadních vod jako komplexní energetické hospodářství. Například ze špinavé vody sbírá kal, který následně použije jako zdroj pro bioplynovou stanici. Vyrobený bioplyn pak slouží jako palivo pro kogenerační jednotky, jež vyrábí teplo a elektřinu. Celkem se tak původně odpadový materiál promění v 33 000 MW hodin elektrické energie ročně, což pokryje přes polovinu spotřeby celého čistírenského komplexu. Stačil by ještě další energetický zdroj a areál by se mohl stát energeticky soběstačným. I proto město uvažuje nad jeho rozšířením o fotovoltaickou elektrárnu. V plánech na modernizaci figuruje i rozšíření bioplynové stanice jak o větší kapacitu, tak o tvorbu biometanu, který by město mohlo využívat jako zelenou alternativu zemního plynu. Naším hlavním cílem je, aby vyčištěné odpadní vody splňovaly náročné podmínky evropské a národní legislativy. Především to znamená zajistit, aby celkový dusík v ročním průměru nepřekročil hodnotu 10 mg na litr. Druhým významným milníkem je zajištění efektivního energetického hospodářství a ku prospěchu Pražanů využívat energetický potenciál celého komplexu, uvedl v roce 2022 Petr Hlubuček, tehdejší náměstek primátora. Nyní souzený v kauze Dozimetr, poznámka redakce. Získaný a vyrobený bioplyn z odpadních kalů nyní využívá jako palivo vozový park technické správy pražských vodovodů a kanalizací. Město také plánuje využívání tepelných čerpadel, jejichž teplo by energetické centrum rozposílalo do radiátoru zhruba 200 tisícům Pražanů. Díky za Vltavu. A jak se daří čistírně v jejím hlavním poslání? V roce 2023 publikovali vědci z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka zprávu, která rozebírala kvalitu vody před i za čistírnou. Sledovali především výskyt bakterie E. coli, která v určité koncentraci značí znečištěnou vodu fekáliemi. Výsledkem je, že navzdory nejmodernějším technologiím není proces čištění dokonalý. Hned u výpustí naměřili přeshraniční hodnoty. I přesto jde o značný posun oproti předchozím výsledkům. Vltava je ale naštěstí stále velmi přirozenou řekou a tak jen kousek za Čistírnou jsou již hodnoty nízké a umožňují bezpečné koupání. Řeka totiž dokáže pomocí sedimentace a přirozené schopnosti čištění odpadní vody dočistit. Pražská Čistírna tak dnes funguje nejen jako nezbytná součást městské infrastruktury, ale i jako energetické hospodářství. Z odpadu, který by dříve zamořil řeku, se stane teplo a elektřina. A ačkoliv technologie čištění nikdy nebude stoprocentní, pražský systém patří k nejpokročilejším v Evropě. A navíc se pořád rozvíjí. Nezbývá než doufat, že si věda a technika poradí, a to nejen v Praze, i s patrně nejzákeřnějšími znečišťovateli, antibiotiky a mikroplasty. Kontakt na autorku krist.cermáková@gmail.com.